Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 сакавіка. Нашыя тэмы. Міжнародны алімпійскі камітэт не прызнаў паўнамоцтвы Віктара Лукашэнкі і Дмітрыя Баскава. У сеціве з'явілася аператыўнае відэа сілавікоў, на якім затрыманыя пазначаны фарбай. Старшыня КДБ заявіў пра ўзрастанне тэрарыстычных пагрозаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта не прызнаў паўнамоцтвы Віктара Лукашэнкі як новага прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі. МАК таксама не прызнаў абранне УНАК Дмітрыя Баскава. Для Дмітрыя Баскава і Віктара Лукашэнкі захаваная забарона на наведанне алімпійскіх гульняў і іншых мерапрыемстваў, якія праводзяцца пад эгідай арганізацыі. Захоўваюцца і іншыя санкцыі. У прыватнасці, НАК застаецца без фінансавай дапамогі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомелі за МАПам затрымалі кандыдата хімічных навук, выкладчыцу экалогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту 66-гадовую Валерыю Дзяцук. Сын затрыманы Сяргей распавёў журналістам, што супрацоўнікі, якія ўвайшлі ў кватэру, ударылі жанчыну ў твар. З-за чаго затрымалі жанчыну, родныя не ведаюць, мяркуюць, што гэта можа быць з-за каментара ў адным з тэлеграм-чатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 сакавіка Александр Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню КДБ Івана Тэртэля. Апошні заявіў, што сітуацыя ў краіне стабільная, тым не менш ён адзначыў беспрэцэдэнтны ціск на ўлады Беларусі за мяжы і планы пэўных асоб дэстабілізаваць сітуацыю ў бліжэйшы час. Старшыня КДБ праінфармаваў і пра ўзрастанне тэрарыстычных пагрозаў. Ён пацвердзіў журналістам словы Лукашэнкі пра затрыманне яшчэ адной узброенай групы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апублікавана аператыўнае відэа беларускіх сілавікоў, на якім затрыманыя пратэстоўцы пазначаны фарбай. Ініцыятыва «Байпол» нагадвае, што такая практыка існавала ў канцлагерах падчас вайны. Пра тое, што сілавікі выкарыстоўваюць каляровую маркіроўку для пратэстоўцаў, было вядома са жніўня 2020-га ад тых, хто пабываў на Акрэсціна. У залежнасці ад колеру пратэстоўцаў размяркоўвалі на розныя групы. Некаторых чакаў гвалт або пагаршэнне рэжыму ўтрымання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусаў, якія атрымлівалі дапамогу ад «Байхелп», выклікаюць у СК і ДФР у якасці сведак па крымінальнай справе. Пра гэта тут «Бай» паведамілі некалькі чытачоў, якія сутыкнуліся з такой сітуацыяй. У лістападзе 2020 года у беларусаў, якія атрымлівалі грашовую дапамогу ад фонду «Байхелп» на лячэнне і аплату штрафаў, заблакавалі карты, на якія прыходзілі выплаты. Такую дапамогу сілавікі лічаць фінансаваннем пратэстаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.